Laida Vidinis balsas. Laida apie kasdieninę psichologiją ir ne tik. Laidoje kalbinsime gerus darbus darančias, nepelno siekiančias organizacijas ir jų savanorius. Taip pat laukia pokalbiai su žmonėmis, kurie dirba kitų labui. Veda saviugdos, psichologinius seminarus, yra parašę knygų, noriai dalyjasi savo patirtimi ir tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Jūsų laukia knygų ir naujausių psichologijos mokslinių straipsnių apžvalga, bei įvairūs būdai ir metodai, kaip padaryti savo gyvenimą sveikesnį ir prasmingesnį. Bendravimas ir artimi socialiniai santykiai sudaro dalį mūsų gyvenimo, tačiau dažnai pamirštame, jog pirmiausia reikia sukurti sveiką santykį su savimi, tada galėsime sveikai bendrauti ir su aplinkiniais. Skirkime laiko sau. Lauksiu jūsų laiškų adresu mano vidinis balsas @gmail.com. Laidos klausykite trečiadieniais 11, penktadieniais 15 ir sekmadieniais 20 valandomis. Laida Vidinis balsas. Sveiki, mėly klausytojai. Esu psichologė Edita Krakauskaitė. Šiandien laidoje pristatysiu knygą Mindfulness, kurioje rašoma apie tai, kaip valdyti nerimą keliančias mintis ir atrasti vidinę ramybę. O svečiuose pas mus lankysis Zuzana Bardovska, patiriminių kelionių organizatorė ir vadovė, saviugdo seminarų lektorė, emocinio intelekto trenerė. Kalbėsimės apie tai, kaip išmokti išgirsti save, suprasti savo jausmus, jų neneigti, o pabandyti suvokti, dėl ko jie kyla, ir juos priėmus tapti savo gyvenimo šeimininku, o ne įkyrių minčių auka. Kaip kasdien įsijungti savistabos režimą ir taip ugdyti emocinį intelektą, geriau pažįstant ir jaučiant save, o vėliau ir kitus. Laida Vidinis balsas. Leidykla obolys.lt pristato Deilo Karnegio knygą Mindfulness. Jeigu jums rūpi, kaip gyventi sąmoningiau, kasdien patirti daugiau džiaugsmo ir nustoti nerimauti dėl smulkmenų, skaitykite šią knygą. Šioje knygoje rasite bene žymiausio 20-ojo amžiaus saviugdos guru, rašytojo ir lektoriaus Deilo Karnegio bei jo pasiekėjų taisyklės, padėsiančias sąmoningai priimti dabartį, kūrybiškai spręsti problemas, lavinti atvirumą naujomis patirtimis, skatinti pasitikėjimą savimi ir didinti pasitenkinimą gyvenimu. Gyvenimas trumpas, tegul jis būna sąmoningas, rašoma knygos viršelyje. Skaitydami knygą sužinosite, kaip įveikti įtampą ir nerimą, kaip kurti puikius tarpasmeninius santykius, kaip sąmoningai valdyti savo dėmesį ir emocijas. Knygos Mindfulness autorius rašo, jog pagrindiniai principai leidžiantis įveikti nerimą yra šie. Pirma, gyvenkite čia ir dabar. Antra, susitaikykite su tuo, kas neišvengiama. Trečia, priminkite sau apie pernelyg didelę kainą sveikatos sąskaitą, kurią gali tekti sumokėti už nerimą. Autorius pataria, kaip įveikti nesėkmes. Pirmiausia, paklauskite savęs, kas blogiausia gali nutikti. Tada pasiruoškite blogiausiam scenarijui ir stenkitės pagerinti situaciją. Knygoje Mindfulness yra pateikti Mayo klinikos tyrimai, kurie patvirtina, kad įtampai atsparus žmonės pasitelkia humorą, suvokia ir priima pokyčius, užsibrėžia tikslus ir jų siekia, analizuoja save bei puoselėja pasitikėjimą savimi. Manoma, kad situacija kelia įtampą, kai ji automatiškai pasiglemžia vis daugiau mūsų minčių. Knygoje Mindfulness rašoma apie tai, kad sąmoningumas prasideda sveikame kūne. Pateikiami mitybos patarimai, metodai, kaip išmokti laiko valdymo, savo ribų nusistatymo. Taip pat čia rasite pusiausvyros atkūrimo įrankius bei kvėpavimo pratimus. Puoselėkite psichologinę būseną, užtikrinančią ramybę ir laimę. Puoselėkite mintis apie taiką, drąsą, sveikatą, viltį. Nesistenkite atkeršyti savo priešams. Tikėkitės nedėkingumo. Skaičiuokite už tai, už ką esate dėkingi, užuot skaičiavę patiriamus sunkumus. Nemėgdžiokite kitų. Išvelkite teigiamą praradimų pusę. Padėkite kitiems jaustis laimingiems. Laida Vidinis balsas. Laida Vidinis balsas. Sveiki, mėlyjei, šiandien laidoje Vidinis balsas svečiuojasi Zuzana Bardovska, patiriminių kelionių organizatorė ir vadovė, saviugdo seminarų lektorė, emocinio intelekto trenerė. Paskaitysiu atsiliepimą apie kelionę su jumis. Dalyvavau su Zuzana kelionėje į Tailandą. Joje patyriau, ką reiškia pažinti ir priimti save, tokią kokią esu, ką reiškia patirti pasaulį ir gyvenimą per save ir mėgautis tuo. Ir besąlygiškas savęs bei kito priėmimas. Tai buvo viena iš labiausiai nuotykių suteikianti kelionė. Iš tiesų labai įdomiai skamba jūsų darbas ir veiklos. Gal galite papasakoti, kaip pasirinkote šį kelią?
Įvyko viskas labai natūraliai, organiškai. Į mano gyvenimą kelionė atėjo pati, jinai tiesiog įsiveržė. Mano draugė gyvenanti Tailande, ji parašė man laišką, stebėdama mano kelių metų patyrimus, kad aš dalyvauju daug stovyklose, meditacijose, domiuosi ir gilinuosi jogą. Jinai atvirą kvietimą davė atvažiuoti į Tailandą ir suorganizuoti tenai stovyklą. Aš labai apsidžiaugiau, aš pajutau kažkokius virpesius giliai širdy, man labai patiko, man tai skambėjo kaip iššūkis, nes aš galvojau, ne, aš dar nesu pasiruošusi, bet galvojau, jeigu man atsiuntė tokią dovaną, kodėlgi ne, ir aš tam pasakiau taip, ir po 9 mėnesių gimė mano pirmas kūdikis, tai yra pirma kelionė į Tailandą, ir jinai pavyko labai sėkmingai.
Aha. Kaip minėjote, kad einate tiesiog savęs pažinimo keliu, užsiimate jogą, meditacijomis. Kada prasidėjo šis savęs paieškos kelias?
Aš sakyčiau, jisai visą gyvenimą tęsiasi, tik tai jo metodas buvo savęs pažinimas per savęs tyrinėjimą, taipogi pažinimo aplinkos ir savo draugų, rato, pažįstamų šeimos narių. Pats jau tas proveržis įvyko tada, kai išvykau į Indiją 2014 metų sausio mėnesį. Tenai man įvyko labai gilus patyrimai ir transformacijos. Aš tiesiog iš esmės suvokiau save ir sparnai užaugo tokie platus, kad tiesiog pradėjau skristi. Ir nuo tada prasidėjo mano kelionė, nes aš pradėjau kelti tikslus būtent susijusius su savo vidiniais patyrimais ir domėjimosi dvasiniu keliu.
Ir kaip matau, sėkmingai tą tęsite, padėdami kitiems žmonėms taip pat atrasti tuos sparnus ir juos išskleisti. Ačiū. Susana, ką jums reiškia jūsų darbas?
Aš savo darbo nevadinu iš tikrųjų darbu. Man tai yra veikla, man tai yra gyvenimo būdas, man tai yra išgyvenimai, patyrimai, man tai yra susivokimai, tai yra, tai esu aš. Tuo, ko gyvenu, tuo, ko kvepuoju, tuo, ko esu tą momentą, kai tai išgyvenu.
Iš tiesų yra sakoma ne veltui, kad reikia pamilti savo darbą ir nereikės dirbti visą gyvenimą.
Galiu visiškai su tuo sutikti, nes taip jaučiuosi savo gyvenime jau ilgą laiką.
Žmonės, kurie pradeda eiti savęs paieškos keliu, dvasiniu keliu, dažnai būna, kad tiesiog susiduria gyvenime su dideliais praradimais, kančiomis, kiti netgi pasiekia dugną ir tik tada tarsi atsispiria ir pradeda ieškoti savęs. Kaip buvo su jumis?
Aš sakyčiau, kad nepatyriau tokio dalyko. Viskas įvyko iš vidinio tokio galbūt tuštumos jausmo. Iš esmės, buvau tokioje padėtyje, kad gyvenime turėjau viską. Mano svajonės išsipildė, aš realizavau daug savo tikslų, aš gyvenau pilnatvėj ir gausoj, aš tikrai turėjau nuostabų gyvenimo būdą ir manau, kad ne vienas žmogus aplinkoje tą matė ir galėtų patvirtinti. Bet viduj giliai širdyje vat kažkas buvo neužpildyta ir vat ta tuštuma jinai pradėjo plėstis. Ir jinai plėtėsi ant tie, kad jinai tiesiog pasidarė nepatogi. Ir aš net jau protų pradėjau galvoti, taigi turiu namus nuostabius, gyvenu labai patogiai, gražiai, turiu vyrą šalia savęs, turiu nuostabų darbą, kuris man yra net ne darbas, o mano mylima veikla, save realizuoju, turiu brangius žmonės aplinkui, tai kas tai yra? Ir aš turbūt iškėlusi šitą klausimą ir atėjau iki ryšto važiuoti į Indiją vienai ir pasinerti kažką, ko aš nežinojau. Ir ten man atėjo atsakymas.
Tiesiog pasiryžus vienai vykti į tokią tolimą šalį ir gavote to, ko norėjote. Iš tiesų kalbate apie tuštumą. Manau, labai labai daug žmonių patiria tą tuštumą. Tik ne visi leidžiasi jos ieškoti į Indiją. Kiti randa lengvesnių būdų, tarkim, atsidaryti šaldytuvą, prisikirsti iki soties vakare, pasižiūrėti laidų neįpareigojančių, kiti netgi vartoja alkoholį. Kaip manote, kas lemia tokį pasirinkimą?
Aš manau, kad tai yra kiekvieno žmogaus asmeninis pasirinkimas, tai yra kiekvieno momentinis sprendimas ir galbūt ryštas vidinis, kiek žmogus sau leidžia tą akimirką. Tai yra duoti drąsos ir eiti ten, kur nepatogu, ir pasakyti gana, ir eiti sužinoti, kodėl vyksta jo gyvenime taip, kaip vyksta, jeigu jam tai ypatingai nepatogu, nepatinka, jeigu tai nėra širdies gyvenimas širdimi, o gyvenimas kažkieno tai diktuojamom sąlygom. Tai yra labai nepatogu ir reikia daug drąsos. Bet pirmiausiai, tai visų pirma suvokus tai, pasakyti sau, kad aš turiu drąsos, tada duoti sau tos drąsos ir tada žengti tą žingsnį, tai yra imtis veiksmų. Ir kiekvienas veiksmas mus veda tolyn, nes kiekvienas žingsnis yra žingsnis į priekį. Kitaip, jeigu aš sustoju vietoje, vyksta stagnacija ir tuo metu ir patiriama daug, daug vidinės tuštumos ir ta tuštuma jinai dažnai taip užlieja, kad yra noras būtent tenkintis tais visais lengvais malonumais.
Gal galėtumėte paaiškinti mūsų klausytojams, kuo skiriasi patyriminė kelionė nuo pažintinės kelionės?
Dažnas klausimas, labai dėkoju už jį ir galimybę pasidalinti. Pirmiausia, pažintinė kelionė tai yra labiau struktūrizuota į pažinimą ir aš ją suvokiu kaip pažinimą išorės. Tai yra kelionė, kai dažniausiai keliauju pažinti, tarkim, architektūrą, kultūrą, žmonės kitos šalies, ar ne, jų ritualus. O patyriminė kelionė, kai aš keliauju pažinti kitą šalį per save. Tai yra, aš pažindama kitas šalį, jos kultūrą, architektūrą, žmonės, stebiu, kaip aš tame jaučiuosi, kokius jausmus, emocijas man kelia ir patiriu visiškai tai, tą akimirką, ką išgyvenu. Tai aš dažniausiai lydžiu grupę žmonių ir būnu kaip vedlys, kuris tiesiog tam tikrais momentais praveda paskaitas, kartais tiesiog prieina pasako, kaip tam žmogui pagalba tarsi suteikiant momentinę ar ne. Ir tų patyriminių kelionių metu mes turim praktikų, mes turime ir jogos, mes turime ir meditacijų, tokio proto nuraminimo, fizinio kūno atpalaidavimo, sustiprinimo. Ir tada pereinam ir prie emocinio to intelekto lavinimo, kai aš pradedu pastebėti savo emocijas, suvokti, tada suprasti, kodėl tam tikros situacijos susiformuoja, kodėl vienas žmogus pameta daiktus ar ne kažkokius, o kitas žmogus kelionės metu gauna dovanų ar ne. Ir tai suvokiam, kodėl vienas žmogus kelioniai grupiai man labai labai patinka ir yra artimas, o kitas man visiškai nesimpatizuoja. Ir tai atkuriam, ir tą jausmą leidžiam išreikšti sau ir galbūt net išeiti tiesą su to žmogum ir tada transformuojam. Ir kai transformuojasi, pasikeičia situacija, pasikeičia aplinkybės, pasikeičia santykis. Nes kai tik tai aš patiriu per save, stebėdama tą akimirką, ką iš tikrųjų patiria mano kūnas, kokie jausmai mintis, ką aš išgyvenu, ir leidžiu tam vykti ir dar įsisamoninu tai, kas vyksta ir jeigu dar suvokiu, ar ne, tai tada viskas labai pasikeičia ir mano santykis viduje pasikeičia, dėl to pasikeičia santykis su aplinka ir tai duoda viso ko pokytį mano gyvenime, nes grįždama aš pasikeitusi, aš iš esmės jau pakeičiu arba įkvepiu savo ratą žmonių, galbūt pasikeičia mano požiūris į tai, ką aš gyvenime niekad negalėjau priimti, ar ne? Arba kam negalėjau atleisti, atleidžiu, ar ne? Arba pradedu suprasti, ką aš iš tikrųjų noriu daryti. Tiesiog vyksta atsiverimai ir virsmai per patyriminės keliones ir jie vyksta ne išorė, jie vyksta viduje per išorę.
Mano FM. Pakalbėkime apie emocijas. Apie Harvardo mokslininkų patvirtintą metodą, tai emocijų paleidimo praktika. Kiek žinau, kad esate emocijų paleidimo trenerė.
Taip esu, galima ir taip pavadinti. Aš galiu papasakoti, kad emocijų paleidimai tai yra emocinio intelekto lavinimas. Tai yra labai banali technika. Aš kiekvieną savo seminaro metu sakau, jūs nepatikėsite, kaip tai yra banalu ir paprasta ir dėl ko jūs atėjote. Ir iš esmės kiekvienas žmogus jau tai pažįsta savyje ir tai turi labai natūraliai. Ir visi mes tai naudojame. Klausimas, ar tai darome sąmoningai ar nesąmoningai. Tai emocijų paleidimo technika mus tarsi prabudina ir parodo duodama įrankį, kad štai, tau kaip burtų lazdelė, tu dabar gali kurti savo gyvenimą tokio, kokio tu išties nori. Ir tu gali savyje pakeisti labai daug dalykų arba iš esmės viską, jeigu tau kažkas tai nepatinka tavyje. Ir susipažinimas su šita technika nuveda į labai platų ir beribį pasaulį, kuris niekad nesibaigia. Iš esmės, tai yra sąmoningas jausmų priėmimas, suvokimas ir atpalaidavimas. Mes gyvenime jausmus paleidžiam, atpalaiduojam, net nesąmoningai. Kartais tiesiog nusprendžiam atleisti savo draugui už tai, ką jisai padarė, ar ne? Ir tai vyksta. O kartais tiesiog nusprendžiam laikyti ir laikom. Tai kai pažįsti save ir žinai, kad aš galiu dabar nuspręsti, bet aš galiu atidėti. Ir kai aš žinau, kad aš kuriu ir aš nusprendžiu, gerai, ar aš dabar noriu laikyti toliau ir neatleisti tam žmogui? Ir kas laiko? Ar ne aš laikau tai? Taip, aš. Ir jeigu aš tai laikau, tai kas tada gali nuspręsti? Ir priimti sprendimą tiesiog paleisti tą žmogų, paleisti tą situaciją, paleisti tą jausmą. Tada aš suvokiu, kad aš, nes tik tai aš sprendžiu tuos dalykus apie save, ar ne? Ir tą akimirką, kai tik tai aš tą suvokiu, jau įvyksta didelis pokytis ir jau vyksta transformacija mano viduje. Ir tuomet kitas dalykas tiesiog atsiverti, atsipalaiduoti, atsiduoti tam jausmui, išgyventi jį pilnai tą akimirką ir tada leisti jam išeiti. Ir kai jis atsipalaiduoja, tada yra ta laisvė ir ta ramybė ir ta meilė užlieja ir priėmimo jausmas.
Mhm. Tiesiog sąmoningai stebėti save ir tai, kas vyksta su mūsų kūnu. Tarkim, vat, grįžta žmogus iš darbo ir jaučia nerimą. Tiesiog fizinį nerimą, širdis kalatojasi, visą kūną apėmęs nerimas. Ir kaip galim būtų pačiam pritaikyti?
Tai pirmas dalykas, kurį jau paminėjai, tai yra sąmoningai tai pastebėti. Kaip jaučiasi mano kūnas? Kūnas visą laiką mum pasako. Tai yra nuostabi rodiklė. Jisai visada atvers tai, ką viduje slepiam nuo savęs. Tada tam fiziniam kūne pastebėti, žinoma, tą jausmą, ar ne, kaip tą fizinį bloką, skausmą. Tuomet galima identifikuoti, bet nebūtina. Paklausia netgi savęs iš vidaus, tai ką aš ten jaučiu. kas tai per skausmas, kas yra už to skausmo. Tada aš identifikuoju jausmą, ar ne? Pavyzdžiui, kaip paminėjai, nerimą, ar ne? Ir jeigu identifikuoju, aš galiu savęs netgi paklausti, jeigu aš noriu toliau eiti ir analizuoti, iš kur tas nerimas ateina. Tai gali ateiti ir kaip vaizdinys, ir kaip pojūtis, iš kokios situacijos, pavyzdžiui, šiandien darbe ar ne, tai atėjo, kur tai susiformavo. Tai pirmas dalykas, aš leidžiu sau jausti, aš sutinku tai jausti ir aš priemu tą jausmą. Aš visada sakau žmonėm, įsivaizduok, kad tu esi vamzdis ir per tave teka vanduo, arba tu esi laidas ir per tave teka elektra. Ir staiga tu, nenorėdamas, kad tai tekėtų, tą tėkmę sustabdai kažkur suspausdamas elektros laidą arba patį vamzdį sutraukdamas, ar ne? Kas vyksta? Pradeda rinktis toj vietoj vanduo, ar ne? Kas tada vyksta? Vanduo pradeda kauptis. Kas po kiek laiko įvyksta, vanduo išsiveržia. Ir anksčiau ir vėliau tai išsiveržia per mūsų fizinį kūną įvairių ligų ir kitų požymių būdais, ar ne? Ir tada mes labai kenčiam ir labai daug išgyvenam. Tai iš esmės, kai aš leidžiu sau, kad tai tekėtų ir pro mane pratekėtų, tarsi aš nesureikšminu, kad tai yra mano, apie mane, labai kažką su tuo svarbaus imdamas daryti, bet aš tiesiog perleidžiu per save tą tekėjimą, vandens, elektros. Ir ta energija, tas jausmas iš tikrųjų yra energija, jinai prateka pro mane ir jinai išeina. Tai kai aš visiškai atsipalaiduoju ir pasineriu į tą nemalonų jausmą ir leidžiu sau jausti jį visiškai, išgyvenu tą akimirką pilnai, jeigu noriu verkiu, jeigu noriu rėkiu, jeigu noriu drebu ar ne, gali šaltas prakaitas, gali karštas pojūtis būti. Ir kai aš tai išgyvenu visiškai, jis atsipalaiduoja, nes išeina. Visi jausmai ateina tam, kad išeitų. Jie neateina tam, kad mes juos kauptumėm savyje. Mes juos patiriam tą akimirką ir praleidžiam. O kai pradedam rinkti, va tada jau atsiranda pasekmės.
Taip. Ačiū labai už tikrai išsamų atsakymą ir manau, kad šį įdomų pokalbį pratęsime po pertraukėlės. Laida Vidinis balsas. Laida Vidinis balsas. Sugrįžtame į studiją ir sveikiname su tais, kurie ką tik įsijungė radijo imtuvą. Su jumis laida Vidinis balsas. Kalbinu laidos svečią Zuzaną Pardovską. Iš tiesų, nerimas kamuoja daugelį žmonių ir tai yra labai nemalonus jausmas. Turėtų būti labai nelengva tiesiog va taip leisti tekėti tam nerimui atsipalaidavus. Rodos, tuo metu gali daryti viską, kad tas nerimas dinktų. Tai tiesiog užtenka atsisėsti, tarkim, taip, ir leisti sau pabūti su tuo nerimu, kad ir kaip tai yra sunku. Ir kiek, tarkim, va, gali trukti ta visa situacija.
Tai yra labai individualu ir kiekvieno žmogaus krūvis yra skirtingas. Čia priklauso nuo pačio žmogaus gyvenimo patirties. Tai gali trukti ir kelias sekundes, o tai gali trukti ir visą valandą, o kitą kartą ir galbūt kelias dienas, o gal ir mėnesį, nes atsikartoja situacijos, galbūt tiek žmogus yra per gyvenimą prisikrovęs to nerimo, kad jisai veržiasi iš to uždaryto sandėlio, beldžiasi ir sako, išleisk mane, aš noriu išeiti į laisvę. Ir kai aš atidarau į duris tam nerimui ir sakau, gerai, aš tave priemu, aš dar duodu tokį pavyzdį seminarų metu. Sakau, jūs įsivaizduokite, jūsų kūnas yra jūsų šventovė, tai yra jūsų namai, ar ne? Pas jūs dabar ateina į svečius draugai. Jie turi vardus, ar ne? Nerimas, džiaugsmas, pyktis, liūdesys ir taip toliau, ar ne? Ir kažkodėl tai jūs nusprendžiat, kad, pavyzdžiui, džiaugsmas yra nuostabus draugas, atidarot jam duris, dar pagaminat arbatos ir su juo maloniai leidžiat laiką ir net dažnai nenorit, kad jis išeitų, ar ne, kai jis nusprendžia išeiti. O kai ateina pyktis, jūs nusprendžiat užverti duris ir net apsimesti kartais, kad manęs nėra namuose ir aš tavęs neįleisiu. Aš sakau, jūs pabandykite atidaryti duris, nes jeigu jūs neatidarot, jis pradeda baladotis, tada jis pradeda ir pro langus daužyti, o paskui galbūt lipt pro kaminai namą, ar ne, nes jisai noris, jis nesupranta, kodėl tu jo neįleidi, kokia to priežastis, ar ne, čia reikėtų pačiam paanalizuoti, kodėl aš nenoriu jos įleisti, kas verčia mane manyti, kad tai yra blogai, kur aš patikėjau, kad šita emocija yra negatyvi, o kita yra pozityvi, ir kai aš atidarau duris pykčiui, ir jisai įeina, ir sakau, gerai, aš pasiduodu, sėsk. Padarysiu arbatos, pavalgai sausainių, pažiūri tą pyktį, pabendrauji su juo, tai ko tu atėjai, ką tu man nori pasakyti, ką aš tokio padariau, kad aš tave jaučiu. Ir kai pabendrauji su savimi ir išsiaiškini tuos dalykus, išrašai, ypatingai rašymas labai stipriai veikia, bet būtent ant popieriaus lapo rašikliu, tuomet labai didelis informacijos srautas ateina, aš pradedu suprasti, po supratimo ateina suvokimai, su suvokimais patyrimai ir per patyrimus keičiasi vidų jausmai, tai ta energija, jinai kaip virsmas veikiamos ir kai tik tai aš jau leidžiu savo visiškai atsipalaiduoti tai ir išjausti ir sakau, taip, tiesiog paprastai banaliai kartoju, taip, sutinku, taip, taip. Ir kitas dalykas, kurį dar aš visada rekomenduoju, kartoti savo vidiniams pojūčiams, tiek fiziniams, tiek emociniams, aš tave myliu, kas bekamuotų, aš tave myliu, aš tave myliu. Po 100 ar 300 gal 1000 karto jūs tikrai pamilsite tai, jūs pamilsite savo tą dalelę, tą jausmą, o įdomiausia, kad vyksta toks stebuklas, kiekvieno seminaro metu ar žmogui asmeniškai per konsultaciją, kai aš tai padarau, va šitas paprastas dalykas, nes žmogui po vėžio operacijos tiesiog lengvumo suteikia ir meilės netgi tai ligai ir tada toks momentinis įvykis būna, kad wow, tai yra nuostabu taip, kaip yra. Aš patiriu tada tai kaip kažkokį malonumą. Viskas taip pasikeičia radikaliai, su mažais va tais dalykais.
Tai turbūt, kaip ir paminėjote, tai ir yra emocinis intelektas. Suvokti, kas vyksta su mumis, su mūsų kūnu, su mūsų jausmais. Nes turbūt dauguma žmonių net nesupranta, kas su jais vyksta. Tiesiog kažkoks nemalonus jausmas, nuo kurio jie nori kuo greičiau pabėgti. Gal galite dar truputėlį konkrečiau pasakyti, kaip ten su tuo rašymu reikėtų daryti?
Ką aš darau, kai didelis srautas būna minčių? Aš atsisėdu rašyti. Aš tiesiog išrašau ir atsipalaiduoju į tą rašymą visiškai ir aš rašau viską, kas ateina. Tiesiog visą srautą minčių ir neatsirinkdama nei vieno žodžio, kuris tinka ar netinka. Ir kai išrašau negatyvą, ateina pozityvumo banga. Ir kai aš išrašau gražius dalykus, pavyzdžiui, jeigu buvo negatyvi kažkokia situacija ar ne, tarkim, sakykim, nesutarimas, pavyzdžiui, su mama, ne, ir aš galiu surašyti viską, ką aš jaučiau, ir kai aš išrašau, ką aš jaučiau, ką nemalonaus patyriau, po to ateina toks dėkingumas. Toks tarsi priėmimas tos situacijos. Tada aš ir už tai padėkoju ir tai parašau. Ir ant to vėliau galima dar suformuoti intenciją. O kaip aš noriu? Koks norėčiau, kad būtų santykis su tuo žmogum, ar ne? Ir aš dažnai savo parašau, aš leidžiu, kad tas santykis būtų harmoningas ir nuostabus. Ir tada tarsi užbaigiu teigiamai. Tai būna toks rašymo metodas. Arba kartais man netgi pradeda tada tekėti eilės, poemos ir kūryba liejasi. Ir tuomet galima pamatyti, kaip atsiskleidžia viduje kūrybinė gislelė ir kiek mumise yra tų gražių dalykų. Tai vat rekomenduoju rašymą labai stipriai visiems. Ir ypatingai tais momentais, kai nenorite nieko daryti, tada vat rašyti lengviau negu atsisėsti, save analizuoti ir klausinėti, nes rašymo metu aš galiu klausti ir aš galiu daug suvokti ir aš galiu daug jausmų paleisti, įsisąmoninti tai, kas įvyko ir atsipalaiduoti.
Ačiū tikrai labai, kad pasidalinote būtent tais metodais, kuriuos esate pati išbandžiusi ir žinote, kad jie tikrai padeda. Norėčiau dar užduoti keletą klausimų. Ką patartumėte žmonėms, kurie jaučiasi neatradę savęs be vidinio džiaugsmo? Nuo ko pradėti? Paprasta, maža žingsnė.
Tu žingsnė yra begalybė, žinoma. Paprasčiausias žingsnis galbūt reikėtų pirmiausiai paklausti savęs. Kas man teikia džiaugsmą? Kas man yra grožis, harmonija, ramybė, meilė, pilnatvė? Kame aš tai atrandu ir susitelkti į tą dalyką, ar ne? Dar dabar tokia ateina mintis, kad žinoma, kai yra namie daug šiukšlių, labai sunku pamatyti tą dalyką, tai reikia išsivalyti šiukšlyną visą, kad tai suprasti. Dėl to dažnai žmonės sako, aš nežinau, ką aš noriu gyvenime daryti, aš negirdžiu to širdies, tai kaip man jie išgirsti? Ir aš sakau, išvalyk savo namus. Reiškia, yra daug šiukšlių. Galbūt yra mūsų protė tiek daug minčių, tai yra šiukšlės, kurios nereikalingos kai kurios, ar ne? Ir šiuolaikiniai visuomeniai mes prisirinkam labai daug. Tai pirmiausia, galima atsisukti save, paklausti, ar aš tikrai noriu su tom šiukšlėm toliau gyventi ir nežinoti, ko aš širdimi geidžiu. Ir kai aš pasiryštu, tai darau, ar ne? Tai linkėčiau tada žmogui susitvarkyti savo namus, išnešti tas šiukšlės lauk. Jeigu sakau, jeigu nežinote, kaip jums emociškai išsivalyti, ar ne, arba mentaliai, tiesiog, vat moterims esu tokį pavyzdį davusi, atsidarykit savo spintą rūbų, pasižiūrėkite į savo rūbus ir tikrai atrasite ne vieną rūbą, kurio turbūt nenešiojate, ar ne? Palieskit kiekvieną rūbą, pasižiūrėkite, kiek jis jums asmeniškas, kokia emocija jis jums sukelia, kokia jo istorija, kodėl jis kabo jūsų spintoj, pavyzdžiui, keletą metų ir jūs jo nedėvit. Prie ko jūs prisirišot? Ar tai nėra bagažas, kurį jūs tempėt per gyvenimą? Ar jūs norit visą tą krūvį neštis? Tai vat pradėkit nuo rūbų, paimkit, palieskit, išgyvenkit tą jausmą ir tada laikydama tą rūbą savo rankoje nuspręskit. Ar jūs norite su šituo krūviu keliauti? Ar jūs norite turėti visą tą spintą ir visą tą spintą neštis ant savo nugaros? Ir tada nuspręskit. Čia pirmas suvokimas. Suvokti, kad aš esu sprendimo prie ir aš laikau tą rūbą ir nusprendžiu, arba aš jį nešuosi toliau ir laikau jį, arba aš jį paleidžiu. Tai reiškia, galiu kažkam atiduoti, galiu padovanoti. Ir dar, kai aš padarau tai iš širdies, pavyzdžiui, padovanoju, taigi man ateina toks nuostabus emocinis atsakas dėkingumo iš to žmogaus. Tai jau yra didelis apdovanojimas ir tai yra tikrai stebuklingas, magiškas momentas. Ir jeigu aš nusprendžiu taip atnaujinti savo garderobą, aš iš esmės išsilaisinu ir emociškai. Ir tuomet aš galiu galbūt girdėti, tai kas iš tiesų man yra malonumas, ar ne? Galbūt galiu išgirsti ne širdies tą balsą, tai ką aš norėčiau daryti, kokį tą ritualą susikurti. Galbūt tai yra atsikelti anksčiau ir ryte turėti daugiau laiko sau, ar ne? Laiko apmąstyti, laiko pabūti tyloje, laiko turėti pusryčių ritualą, ar ne? Laiko galbūt paskaityti dvasingą, gilę, įkvepiančią knygą, ar ne? Galbūt dienos eigoj arba savaitės tėkmėjai nueiti į kažkokią malonę procedūrą, ar ne? O gal susitikti su žmogum, kuris atrodo išminties kupinas ir šviesos sklidinas, ar ne? Ir tas kiekvienas momentas tiesiog atveria kažką viduje ir mane įkvepia. Tai linkiu kiekvienam tokį ritualą atrasti, susikurti ir naudoti.
Mano FM. Na, o dabar išgirsime mūsų svečio ritualai.
Mano ritualai yra labai paprasti. Pirmiausiai, tai man labai yra svarbu išsimiegoti. Tai yra poilsis mano fiziniam kūnui. Tuomet aš labai rytais mėgstu turėti vonios lėtą rytą, vonios ritualus. Ir po jų ritualas yra atsigerti stiklinę šilto vandens su citrina, tai pažadinant savo organizmą ir šiek tiek įsikvepiant. Tada aš visada atsisėdu meditacijai, dažnai labai uždegu žvakę, dar ir tais kartais smilkalas. Smilkalus aš labiau mėgstu deginti vakarais arba dienos eigoj. Aš susitelkiu į save, į savo kūną, į savo pojūčius, į emocijas, pastebiu, kas vyksta, koks minčių srautas. Tada pasineriu gilyn ir tada pereinu į maldą. Ir paprastai mano malda trunka nuo valandos iki dviejų. Tai yra va tas meditacijos ir maldos laikas. Ir jisai veikia labai stipriai ir labai transformuojančiai. Aš labai daug jaučiu ramybės vidinės. Aš jaučiu, kaip tarsi mano visą kūną užlieja šviesa. Aš pajuntu meilę, malonę, Dievo. Kai aš tik pabaigiu šitą ritualą, aš visada turiu tylos pusryčių su savim. Man labai patinka valgyti tyloje, ypač rytais. Ir po to prasideda mano darbai. Tai šitie ryto ritualai paprastai trunka 3, kartais ir 4 valandas. Ir taip, aš galiu sau tai leisti, nes aš tai susikūriau. Kažkada negalėjau ir dabar galiu. Ir tai labai paveikia stipriai mano veiklą, nes tada aš jaučiu, ką aš turiu daryti, kas man tinka, kokiam aš kelyje, kur aš einu, dėl ko aš tai darau ir ko aš siekiu iš tikrųjų. Ir dažnai jaučiu, ko man nereikia daryti ir tai yra tikrai nuostabu, nes tada yra jausmas, kad aš esu ten, kur turiu būti.
Apibendrinant, galim būtų pasakyti, kad tai meilė sau.
Taip.
Nebijoti mylėti save, išgirsti save, apdovanoti ir veikti tai, ką mes norime. Bet iš tiesų, kaip mes mylėsime kitus, jeigu mes nemokėsime mylėti savęs?
Tam, kad mylėti kitą, pirmiausia, reikia pamilti savęs. Jeigu aš sakau, kad aš myliu tave, bet savyje kažko nepriemu, aš iš tikrųjų meluoju. Tai pirmiausiai atsisukti save ir pamilti visiškai tokį, koks aš esu. Nes meilė yra kur? Manyje. Tai meilė savo yra labai svarbi. Yra visoko esmė.
Ar jūs mylite save?
Aš jaučiu, kad aš myliu save labai.
Labai malonu girdėti. Na kągi, ačiū, tikrai buvo labai malonus, nuoširdus pokalbis. Ačiū, kad pasidalinote savo patirtimi, savo įžvalgom. Kiek žinau, jūsų laukia egzotiška kelionė į Balį.
Taip.
Ir tikrai linkiu ir toliau mėgautis gyvenimu.
Dėkoju, labai malonu buvo. Aš visiems linkiu meilės. Meilės ir šviesos.
Ačiū.
Ačiū.
Visa geriausia.
Visa.
Laida Vidinis balsas.